ξεκινήσουμε ένα άλλο βιβλίο, κάποια κεφάλαια από ένα άλλο βιβλίο, καινούριο του Γέροντα Εμιλιανού, «Πνευματική χειραγωγία». Βέβαια, είναι συζήτηση που έγινε σε συνάξεις του γυναικείου μοναστηριού που είχε και επιστολές που του έστελα, τις απαντάει και τοποθετείται δημοσίως. Εφόσον βέβαια αναφέρεται σε μοναχούς, σε μοναχές μάλλον, χρειάζεται να έχουμε μία διάκριση, να επιλέξουμε κάποια κείμενα που μπορούν να μας αφορούν, γιατί η πνευματική ζωή, ανεξαρτήτως αν έχει διαφορετική κατεύθυνση, έχει ήδη αναφορά και για το μοναχό και για το λαϊκό. Οπότε είναι πολύ χρήσιμα αυτά, γιατί είναι κοινός ο αγώνας, κοινή η πορεία. Θα ξεκινήσουμε από ένα κεφάλαιο που λέει «Δωρήματα του Θεού». Βέβαια το κεφάλαιο αυτό δεν είναι ακριβώς όπως θα δούμε σε συνέχεια, αλλά όμως είδαμε πως είναι πολύ χρήσιμο και σημαντικό. Ίσως κάποιοι να ενοχληθούμε, κάποιοι να σκανδαλιστούμε, αλλά έτσι συμβαίνει ότι κάτι έχει αλήθεια μέσα του. Γιατί έχουμε κάποιες βεβαιότητες για κάποιες έννοιες και κάποια πράγματα τα οποία δύσκολα τα χωνεύουμε μέσα μας διαφορετικά. Πολύς πρόλογος. Ξεκινούμε κατευθείαν στο θέμα. Λέει λοιπόν σε μία επιστολή, αδελφή, ο εαυτός μου με το παραμικρό μου ξεφεύγει και θέλει τα δικά του. Ανακάλυψα ότι επιθυμώ και επιδιώκω εντελώς τα αντίθετα από τα αρμόζοντα και συμφέροντα. Μοναχή για κουβέντα. Εμείς τους έχουμε ψηλά. Και όμως είναι κοινός ο αγώνας. Κοινοί οι πειρασμοί. Δέσε τι λέει. Ο εαυτός μου με το παραμικρό, δηλαδή εύκολα, ξεφεύγει και θέλει να γίνει το δικό του, θέλει τα δικά του. Και ανακάλυψα ότι επιθυμώ, ανακάλυψε την Αμερική, ανακάλυψε ότι επιθυμώ και επιδιώκω εντελώς τα αντίθετα από τα αρμόζοντα και συμφέροντα. Δηλαδή επιδιώκω και επιλέγω αυτά που είναι τελείως αντίθετα για τη σωτηρία μου, για το συμφέρον μου, για το πνευματικό μου συμφέρον. Φανταστείτε λοιπόν κάποιος να αφιερώνεται στον Θεό, να αποσύρεται στο μοναστήρι και να κάνει αυτή την ομολογία, ότι κοιτώ τον εαυτό μου, ξεφεύγω εύκολα και επιδιώκω τα αντίθετα από αυτά που είναι αρμόζοντα και συμφέροντα. Κάνει λοιπόν την απάντηση ο γέροντας. Πραγματικά λέει, λίγο να μην παρακολουθήσετε τον εαυτό σας, ξεφεύγει και χυμάει επάνω σας σαν λιοντάρι να σας κατασπαράξει. Λίγο λέει να μην προσέξουμε τον εαυτό μας, έρχεται να μας κατασπαράξει σαν λιοντάρι. Ο εαυτός μας είναι ο μεγάλος μας εχθρός. Πόσο πρέπει να προσέχουμε. Είναι αλήθεια ότι οτιδήποτε σας συγκινεί ή αγαπάτε, οτιδήποτε εκφράζεται σαν γνώμη ή πρόθεσή σας, και οτιδήποτε υπερασπίζεστε απορρέει από την εμπειρία της απώλειας του συμφέροντός σας. Δηλαδή, τα πάντα που σκεφτόμαστε και επιθυμούμε, θέλει να πει, ως επί το πλείστον έρχονται σε αντίθεση με το συμφέρον μου, το συμφέρον της ψυχής μου, το συμφέρον της σωτηρίας μου. Είναι η ροπή του ανθρώπου. Είναι η ροπή του ανθρώπου προς την αμαρτία. Και λέει, δεν υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός για τον άνθρωπο από τον εαυτόν του, διότι τον οθεί συνεχώς να θέλει τα ανάποδα από το συμφέρον του. Είδατε αντίθεση, ομολογία. Οι Άγιοι, οι γεροντάδες, αυτοί που ήταν όριμοι στην πνευματική ζωή, όπως είμαι γέροντας εδώ, είναι ρεαλιστές. Έχουν παλέψει με τα πάθη, έχουν μάθει πώς λειτουργεί η πορεία του ανθρώπου στον αγώνα αυτό. Και λέει λοιπόν ότι ο μεγάλος μας εχθρός είναι αυτός μας που μας σωθεί συνεχώς να θέλει τα ανάποδα από το συμφέρον του. Συνήθως αυτό που θέλει είναι ο έτερος νόμος που λέει ο Απόστολος Παύλος, η ροπή προς τα κάτω που έχει αποκτήσει η ανθρώπινη φύση αφού το αμάρτησε ο άνθρωπος. Γι' αυτό ουό θέλει τούτο πράσι. Αυτό που δεν θέλει αυτό κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, έχω έτερο νόμο της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενο τον νόμο του Θεού και ο μισό τούτο πράσο. Είναι η ροπή του ανθρώπου. Δηλαδή αναφέρει η μοναχή την εξομολόγησή της και κάνει μία διάγνωση ο γέροντας. Τοποθετεί τα πράγματα στην σωστή του βάση. Αναγνωρίζει ποια είναι η ροπή μας. Αναγνωρίζει ποια είναι η δυσκολία μας. Αναγνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημά μας. Ο άνθρωπος έχει μία τάση όχι μόνο στην φυσική του ζωή αλλά και στις ψυχικές και πνευματικές τάσεις του να ρεύει προς την απώλεια και τον θάνατο. Αν αφήσεις έναν άνθρωπο, λέει ο γέροντας, να κάνει ό,τι θέλει, θα τολμούσαμε να πούμε ότι αυτός θα πάρει ένα μαχαίρι να σφαχθεί. Ή δεν θα σφαχθεί διότι βλέπει ότι φυσιολογικά οδεύει προς τον πνευματικό και φυσικό θάνατο. Είναι καταπληκτικό. Τα πάθη και τις αμαρτίες μας, τις δυνέξεις και τα θελήματά μας, ακόμη και το γάμο μας, τα πάντα τα χρησιμοποιούμε για να αποτυχάνουμε στη σχέση μας με το μέλλον, με τον ουρανό και με τον Θεό. Γιατί τα πάντα που χρησιμοποιούμε στη ζωή μας, ακόμη λέει και το γάμο μας, το χρησιμοποιούμε ούτως ώστε να αποτύχουμε στις σχέσεις μας με το μέλλον. Το μέλλον εννοεί την βασιλεία του, τον ουρανό και με τον Θεό. Και τώρα αρχίζει το ψητό. Ακούστε τι λέει εδώ, είναι εκπληκτικός. Εν συνεχεία, σαν να γίνα συνέδριο, λέει, ψυχολόγων και έκαναν ηθογραφία μιας ψυχής. Λέγει πως είναι η κάθε ανθρώπινη ψυχή. Περιγράφει. Ακούστε ποιοι είμαστε. Νομίζω ότι ζω όταν με κοιτάζουν και με παραδέχονται. Όταν με πληροφορούν και με αναγνωρίζουν. Όταν μου απαντούν. Όταν μου δίνουν σημασία και με αγαπούν. Γιατί πρέπει επιτέλους να αποκαταστήσουμε το περιεχόμενο των όρων. Λέω, τι είναι αγάπη τελικά? Υπάρχει αγάπη? Είναι ένας μύθος, ένα παραμύθι που θέλουμε να το δουλεύουμε για να βρούμε νόημα στη ζωή. Δέστε, λέγει, να το επαναλάβουμε. Νομίζω ότι ζω όταν με κοιτάζουν και με παραδέχονται. Τότε νιώθω ότι έχει αξία. Με κοιτάζουν και με παραδέχονται. Όταν με πληροφορούν και με αναγνωρίζουν, μου λένε τα μυστικά τους, τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους και με αυτόν τον τρόπο με αναγνωρίζουν. Όταν μου απαντούν, με ρωτάνε, τους ρωτάω και μου απαντούν. Όταν μου δίνουν σημασία και με αγαπούν. Αυτό θεωρούμε ζωή στην ουσία. Τότε νιώθουμε την αξία μας. Τότε νιώθουμε σημαντικοί. Τότε νιώθουμε χαρούμενοι. Είναι όμως αυτό το ζητούμενό μας? Τις περισσότερες φορές που αντιδρούμε, αυτός είναι ο λόγος. Κλωτσούμε. Αντιδρούμε γιατί δεν μας αναγνωρίζουν, γιατί δεν μας απαντούν, γιατί δεν μας δίνουν σημασία. Όταν δεν μου δώσουν την εδέουσα προσοχή, δεν με προσέξουν δηλαδή, όταν ερωτήσω και δεν ακούσουν, όταν επιμείνω και δεν μου απαντήσουν ή επιμένοντας μου δίνουν απάντηση που δεν συμφωνεί με τη δική μου, τότε λιώνω κυριολεκτικά και υποφέρω. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Αυτό θα μας το πούν πιο καλά οι παντρεμένοι. Ή αυτοί που έχουν σχέση. Ή αυτοί που ανοίγουν σε μια κοινότητα. Ή αυτοί που είναι εργαζόμενοι σε έναν τομέα. Τέτοιοι είμαστε ιδιαίτεροι χριστιανοί καλλιεργημένοι. Προσέξτε, όταν δεν μου δώσουν ιδέουσα προσοχή, δεν μου δώσουν σημασία, πέρασα δίπλα του, δεν με πρόσεξε. Δεν με χαιρέτησε όπως τους άλλους. Όταν ρωτήσω και δεν ακούσουν, πόσες φορές λέει κυρίως η γυναίκα, και έχει δίκιο, το ρώτησε και είπα δεν ακούει, δεν μου απαντάει καν. Και τι απάντηση μου έδωσε? Πέρα βρέχει. Και γίνεται το αίτημα των εξομολογήσεων. Θα δούμε και στο κεφάλαιο που αναφέρει ο γέροντας για τις εξομολογήσεις και τη μετάνοια. Λέει, μην μπερδεύεστε, εξομολόγηση δεν είναι η διήγηση ιστοριών που λέτε. Οι άνθρωποι λένε τις ιστορίες τους για να βρουν μια δικαίωση στο πνευματικό. Δεν είναι εξομολόγηση αυτό. Και λέει, τι με πέρασε την μπακάλι να μου λέτε τι θέλετε. Θα τα δούμε και είναι πολύ ενδιαφέροντα και αυτά που λέει. Λέει λοιπόν, όταν επιμένω και δεν μου απαντήσουν ή επιμένοντας μου δώσουν απάντηση που δεν συμφωνεί με τη δική μου, τότε εγώ λιώνω κυριολεκτικά και υποφέρω. Λίγο να με παραβλέψουν, λίγο να δείξουν πως δεν είμαι το κέντρο των ματιών τους, εγώ χάνομαι αμέσως και κάνω τις πιο παράλογες ενέργειες για να μπορέσω ακριβώς να γίνω το επίκεντρο της προσοχής και της αγάπης των άλλων. Συμβαίνει ή δεν συμβαίνει? Ας το απαντήσει ο καθένας μας μέσα του. Θέλουμε δυστυχώς να είμαστε το κέντρο του κόσμου, το κέντρο του ενδιαφέροντος των άλλων. Και αν δεν με προσέξουν, κάνουν τα πάντα να κάνω θόρυβο, να εντυπωσιάσω, έστω και αρνητικά να μου δώσουν σημασία. Αυτοί είμαστε οι πνευματικοί άνθρωποι. Μπορεί να το κρύβουμε με χίλια δύο πράγματα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι ωραία που το λέει, μου άρεσε πάρα πολύ. Λίγο να με παραβλέψουν, να μην με χαιρετήσουν όπως περίμενα. Να μην με χαιρετήσουν όπως χθες και προχθές. Να μην με χαιρετήσουν όπως χαιρέτησαν τον άλλο. Λίγο να με παραβλέψουν, ο καθένας έχει στο μυαλό του κάτι που το θεωρεί περιφρόνηση, αδιαφορία, υποτίμηση. Λίγο να με παραβλέψουν, λίγο να δείξουν πως δεν είμαι το κέντρο των ματιών τους, δεν καρφώθηκε το βλέμμα, να με προσέξουν. Θα κουνιέμαι, δεν ξέρεις, εδώ είμαι, εκεί είμαι, παραπέρα είμαι. Ιδίως στην εκκλησία έτσι γίνεται. Εδώ είμαι, γιατί δεν με προσέχετε, είμαι το κέντρο του κόσμου. Είμαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος. Γιατί με έχετε περιφρονημένο? Αυτή είναι η ποιότητα της πνευματικής μας προσπάθειας. Το κέντρο των ματιών τους. Εγώ χάνομαι αμέσως και κάνω τις πιο παράλογες ενέργειες. Όταν ο άνθρωπος έχει τόσο αγωνία να γίνει το κέντρο του ενδιαφέροντος, τότε οδηγείται στις πιο παράλογες ενέργειες, λέει ο γέροντας. Και πού? Στο μοναστήρι μιλάει. Φανταστείτε εδώ τι γίνεται. Για να μπορέσω ακριβώς να γίνω το κέντρο της προσοχής και της αγάπης των άλλων. Όσο δε εγώ θέλω να προβάλλομαι, λέει κάτι εκπληκτικό. Όσο δε εγώ θέλω να προβάλλομαι, τόσο ξεχνιέμαι από τους άλλους. Όσο προβάλλομαι. Για ποιο λόγο? Για δύο λόγους. Γιατί κάποιος που προβάλλεται σημαίνει διψάει για την προσοχή του άλλου και ποτέ δεν θα χορτάσει αυτός ο άνθρωπος, άρα νιώθει ότι τον ξεχνάνε, δεν του δίνουν σημασία. Αφενός, αφετέρου δε, όσο θέλεις να προβάλλεις, τόσο γεννάς την αποστροφή του άλλου, σου την δίνει. Δεν είναι ελκυστικό αυτό? Πάμε παρακάτω. Ασφαλώς αυτό είναι μία αίσθηση του είναι του ανθρώπου. Διότι ποιος είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί με την αγάπη των άλλων? Ερώτηση. Ποιος, ερώτημα φιλοσοφικό, ποιος είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί από την αγάπη των άλλων? Η απάντησή του είναι έμεσα ουδής. Γιατί λέει δεν χορταίνει το εγώ. Ποτέ δεν χορταίνει ο άνθρωπος όση αγάπη του δώσεις. Και ποτέ δεν ικανοποιείται από την αγάπη των άλλων. Λέω λίγα πράγματα. Γκρεμίζει το είδωλο της αγάπης που έχει ο καθένας μας στο μυαλό του. Και να δούμε τι θα χτίσει. Τα γκρέμιζε, να δούμε πού πάει η ιστορία. Λέει, δεν χορταίνει εγώ το εγώ. Ποιος ειδωλολατρικός Θεός είπε ποτέ φθάνουν οι θυσίες σας? Θέλει να πει, στυλώνω το είδωλο του εγώ μου που θέλω τις θυσίες των άλλων προς το είδωλό μου, δηλαδή την αγάπη τους. Αλλά ποιος ειδωλολατρικός Θεός είπε φτάνει πια? Και ποιος άνθρωπος χορταίνει από την αγάπη όσοι και του δώσεις? Όταν είναι τέτοιου είδους η αγάπη. Ποιος είπε ποτέ μη μου δίνεις άλλο? Ποιος είπε ποτέ μη μου δίνεις άλλο? Κανένας, ουδέποτε. Προσέξτε πόσο σημαντικά είναι αυτά. είναι χειρουργική επέμβαση. Είναι σκληρά πράγματα, αλλά και ελευθερωτικά γιατί είναι αληθινά. Έτσι ακριβώς και όποιος ζητάει την αγάπη των άλλων, από την ώρα εκείνη γίνεται ένας αχόρταγος και τυραννούμενος άνθρωπος. Θα μας πάρουμε τις ντομάτες στο τέλος. Όποιος ζητάει την αγάπη των άλλων, από την ώρα εκείνη γίνεται ένας αχόρταγος και τυραννούμενος άνθρωπος. Μα δεν θα ζητώ την αγάπη? Δεν είναι φυσιολογικό να με αγαπούνε? Ναι, δεν τη ζητάς. Την ελκύεις. Δεν την απαιτείς. Είναι πράξη ελευθερίας. Δεν τη δεκθήκεις, την εμπνέεις. Όποιος ζητάει την αγάπη των άλλων, δηλαδή εννοεί εδώ, θεοποιείς αυτή την αγάπη. Σου γίνεται ο λόγος ύπαρξης αυτή η αγάπη. Και ζεις εξαιτίας αυτής της αγάπης. Τότε αυτό οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Γίνεις ένας αχόρταγος και τυραννούμενος άνθρωπος. Γιατί είσαι επικεντρωμένος προς τους άλλους και κοιτάς πώς διάκεινται προς εσένα. Διαρκώς ρουφάς αυτή την αγάπη, απαιτείς αυτή την αγάπη και ορίζεται η αξία σου από την αγάπη αυτών των ανθρώπων. Του οποιοδήποτε χει ανθρώπου. Τότε γίνεσαι αχόρταγος. Έτσι ακριβώς και όποιος ζητάει την αγάπη των άλλων, από την ώρα εκείνη γίνεται ένας αχόρταγος και τυραννούμενος άνθρωπος. Τυρανιέται, ταλαιπωρείται, δεν ησυχάζει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Πάντα έχει λογισμούς, πάντα έχει πληγές, πάντα έχει αίσθηση προδοσίας. Πάντα παιδεύεται με χίλια δύο πράγματα. Πάντα δίνει ερμηνείες, αληθινές και ψεύτικες. Βασανίζει την ύπαρξή του. Γιατί δεν βρήκε την πραγματική αγάπη. Κανένας προμηθέας ή επιμηθέας δεν είναι δυνατόν να τυραννιστεί τόσο όσο αυτός που θέλει να τον προσέχει ο άλλος, να συμφωνεί μαζί του και να τον αναγνωρίζει. Δηλαδή λέει, ο πιο τυραννισμένος άνθρωπος, ο πιο βασανισμένος είναι αυτός που θέλει να τον προσέχει ο άλλος, να συμφωνεί μαζί του και να τον αναγνωρίζει. Σιωπή. Και είναι εκπληκτικό, βρε παιδί μου, γιατί αυτά παιδεύουν τους ανθρώπους. Συνήθως, ιδίως τους χριστιανούς εμάς, οι πνευματικές μας αναζητήσεις αυτές είναι. Οι άνθρωποι ομολογούνται, δεν έχουν αναζήτηση για τον Θεό. Έχουν καημούς που δεν τους αγαπήσαν όπως θα θέλανε. Και δεν τύχαν την προσοχή που δεν θέλουν από τους άλλους. Ακόμα και από τον πνευματικό δεν θέλουν τον Θεό. Θέλουν την αγάπη του και το ενδιαφέρον του και την προσοχή του. Και στα μοναστήρια έτσι γινόταν με τον γέροντα, τη γερόντισσα. Είμαστε ταλαιπωρημένοι ή μάλλον ταλαίπωροι. Δεν είναι δυνατό λοιπόν να τυρανιστεί κανείς όσο αυτός που θέλει να τον προσέχει ο άλλος. Να συμφωνεί μαζί του και να τον αναγνωρίζει. Μόνο λέει ο γέροντας, όποιος είναι έτοιμος να δέχεται αντίθεση ή πειρά από τους άλλους, είναι άνθρωπος με γνώση της κοινωνικής ζωής και μπορεί να επιβιώσει. Ο κοινωνικός άνθρωπος λοιπόν, αυτός που μπορεί να επιβιώσει, αυτός μπορεί να σχετίζεται, είναι αυτός που αντέχει και την διαφωνία, την αντίθεση, την προσβολή. Ο ήρωας που μπορεί να ζει μόνος του λέγει, όπως τα πεύκα και τα έλατα και ιδρύσει επάνω στα όρη, που μπορεί να ζει μόνος του υψηπέτης, να πετά στους ουρανούς, να μην εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους, από τις διαθέσεις των άλλων ανθρώπων, από την αγάπη των άλλων ανθρώπων, που ζει ψιπέτης ή έστω και γέρνοντας το κεφάλι του από τον πόνο, την αγωνία και τον προβληματισμό, αλλά υψώνοντας το πάλι, γιατί ξέρει πως υπάρχει Θεός, μόνο αυτός είναι δυνατόν να είναι ευτυχισμένος. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει την αναφορά του στον Θεό, μόνο αυτός είναι ευτυχισμένος. Αυτός που όλος του ο πόνος, όλος του ο καημός είναι η αναφορά του προς τον Θεό. Ότι παραβλέπει τις προσβουλές των ανθρώπων. Δέχεται τα πειρά και τις αντιθέσεις των ανθρώπων. Δέχεται τις προσβολές των ανθρώπων. Και δεν αγωνιά για την εκτίμηση και την προσοχή των άλλων ανθρώπων. Αυτός είναι ο μοναχικός καβαλάρης που όμως οδηγείται στον Θεό. Γιατί πιστεύει, εκεί είναι η πίστη του στην αγάπη του Θεού. ταλέπορεσαι ο άνθρωπος, ουδείς θα μπορέσει ποτέ. Προσέξτε τι λέει εδώ, πω, βόμβα. Αυτό μόνο δύο σειρές παρακάτω είναι όλη η ιστορία της σημερινής ημέρας. Ουδείς θα μπορέσει ποτέ να με λυτρώσει από αυτή την κατάθλιψη που μου προκαλεί η ανάγκη να με αγαπάει ο άλλος. Καθίσταμαι ένας κενός άνθρωπος, διότι κανείς ποτέ δεν πληρούται από αγάπη. Ποτέ δεν μας γεμίζει η αγάπη των ανθρώπων. Και όσο την απαιτούμε, τόσο αχόρταγοι γινόμαστε. Γιατί απολυτοποιούμε αυτή την αγάπη, την θεοποιούμε και είμαστε εξαρτώμενοι από αυτή την αγάπη. Και τότε αυτό θα μου οδηγήσει στην κατάθλιψη, γιατί δεν πήρα αυτό που προσδοκούσα. Ουδείς θα μπορέσει ποτέ να με λυτρώσει από αυτή την κατάθλιψη που προκαλεί η ανάγκη να με αγαπάει ο άλλος. Η ανάγκη να με αγαπάει ο άλλος προκαλεί κατάθλιψη, ασφαλώς. Γιατί είναι απέτηση, γιατί είναι προσδοκία, γιατί είναι φαντασίωση. Δεν είναι ωριμότητα. Δεν είναι ο Θεός αυτό το πράγμα. Καταλάβατε πόσο μπερδεμένα τα πράγματα. Καταλάβατε γιατί οι συζυγίες πάσχουν. Και καταλάβατε γιατί εμείς δεν είμαστε ελεύθεροι. Γιατί δεν μπορούμε να σχετιστούμε αληθινά, γιατί έχουμε λογισμούς. Στο βάθος όλοι ζητούμε την αποδοχή και την αναγνώριση των άλλων και την εκτίμηση του, και να είμαστε το κέντρο του ενδιαφέροντος του. Και αυτό όμως που λέμε, η ανάγκη μου να με αγαπάει ο άλλος, το κάναμε και τραγούδι. Όλα τα τραγούδια περιέχουν αυτήν την ναρκισσιστική αναφορά. Η ανάγκη μου να με αγαπάει ο άλλος. Πρώτο, πριν απαντήσουμε σε αυτό, πόσο αληθινό είναι η ανάγκη να με αγαπάει ο άλλος, εγώ έμαθα να αγαπώ τον εαυτό μου. Υγιώς, όχι αρρωστημένα. Και ποια είναι αυτή η αγάπη? Και πώς μπορεί να γεμίσει η αγάπη? Για ποια είναι τα όρια αυτής της αγάπης? Και μέχρι ποιο επίπεδο αυτή η αγάπη? Και πώς συντηρείται αυτή η αγάπη? Και πώς αναζωογονείται αυτή η αγάπη? Στην ουσία, η ανάγκη μου για αυτή την αγάπη, η ανάγκη να αγαπούν οι άλλοι, καλύπτει όλα τα υπαρξιακά κενά. Το ότι δεν βρήκα τον εαυτό μου, δεν βρήκα την πραγματική μου αξία και δεν βρήκα τον Θεό. Προσέξτε, είναι ναρκωτικό αυτή η ανάγκη. Για να ναρκώσω την υπαρξιακή μου αναζήτηση, την αναζήτηση μου για τον Θεό. Και αντί του Θεού ψάχνω άλλους θεούς που είναι βολικοί, που είναι αισθητοί, που είναι ορατοί, και απαιτώ από αυτούς την ανάγκη ικανοποίησης αυτής της αγάπης. Αυτό είναι που ο κόσμος έκανε ποιήση, έρωτα και αγάπη. Και λέει πώς μεταποιείται μετά αυτή η αγάπη σε μίσος. Γιατί τέτοιου είδους είναι αυτή η αγάπη? Πάμε παρακάτω. Γνωρίζουμε ότι η αγάπη είναι κοινωνία με θενός προσώπου. Είναι. Γνωρίζουμε ότι η αγάπη είναι κοινωνία με ένα πρόσωπο. Αλλά εγώ που αγαπώ τον άλλο και θέλω να μπω στη ζωή του, εγώ που αγαπώ τον άλλο, προσέξτε, και θέλω να μπω στη ζωή του, έρχομαι σε σύγκρουση με το βαθύτερο είναι του. Μπαίνω στη ζωή του. Αυτός είναι ένας άλλος, έτσι. Και μπαίνω στη ζωή και έρχομαι σε σύγκρουση με το βαθύτερο είναι, το αυτό πραγματικά είναι. Διότι ο άλλος, όσο και αν με αγαπάει, θέλει και αυτός να επιβιώσει σαν προσωπικότητα. Αγαπώ τον άλλο. Τι είναι αγάπη? Κοινωνία με θενός προσώπου, λέγει. Μπαίνω λοιπόν στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Μπαίνω στη ζωή του, στην προσωπικότητα, στο βάθος υπάρξεώς του. Μα θέλει και αυτός να ζήσει. Και αυτή η προσωπικότητα θέλει να επιβιώσει. Τι γίνεται τότε? Σύγκρουση. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο καθένας έχει τις προσδοκίες του. Ο καθένας μπαίνει στη ζωή του όλου. Μα είναι δύο διαφορετικοί, δύο έτεροι, δύο άλλοι. Πώς θα ταιριάξει αυτό το πράγμα? Τώρα ο καθένας στις δικές του προσδοκίες. Τη δική του ιστορία, προϊστορία, τη δική του ιστορία, τη δική του φαντασία, τη δική του σκοπιμότητα, τη δική του απέτηση. Πού θα πάει αυτό? Στο πνευματικό. Όσο θα βλέπει, προσέξτε τι λέει παρακάτω, όσο θα βλέπει ότι εκδαπανάται και απορροφιέται από εμένα, θα πανάται και απορροφιέται από εμένα, μια μέρα θα μου πει, εσύ είσαι που καθιστάς τη ζωή μου αβίωτη, Εσύ φταίς που έχω τα προβλήματα. Εσύ μου καταργείς την ύπαρξη. Όσο νιώθει κανείς ξοδεύεται, στην αρχή παίρνεις κάποια γλύκα. Μετά όταν θα φύγει γλύκα, όσο περνά ο καιρός και ο νύθαλος εκεί θα πανάται για τον άλλο και ξοδεύεται για τον άλλο. Και επειδή δεν έχουμε ασκητικό φρόνημα, δεν καταλάβουμε ότι η αγάπη είναι ο σταυρός, αλλά είναι η απέτηση και η διεκδίκηση και τα δικαιώματα, έρχεται η σύγκρουση. Και σου λέει ο άλλος, όσο θα βλέπετε και θα πανάτε και απορροφιέται από εμένα, ξοδεύεται και αφομοιώνεται από εμένα, απορροφιέται, δηλαδή με καθιστά ανύπαρκτο, αφομοιώνεται από εμένα και ξοδεύεται για μένα, τότε κάποια μέρα θα μου πει, εσύ είσαι που καθιστάς τη ζωή μου αβίωτη, εσύ μου καταργείς τη ζωή. Εσύ φταίς που έχω τα προβλήματα, εσύ μου καταργείς την ύπαρξη, με ακυρώνεις δηλαδή. Ως εκ τούτου μια μέρα θα μου επιτεθεί και θα με μισήσει. Αυτή είναι η αγάπη που λατρεύομαι. Γίνεται μίσος μετά. Γι' αυτό είναι σχεδόν αδύνατο ανθρώπινη αγάπη να μην καταντήσει σε φρικαλέ άβυσο μίσος. Πω πω, αυτό είναι. Σας είπα, είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Αν θέλετε, αν ταλαιπωρήστε, μην τα παίρνετε στα σοβαρά. Πέστε ότι είπαμε ένα ανέκδοτο σήμερα, περάσει η ώρα. Αλλά πιστεύω πως δεν είναι ανέκδοτο, είναι αλήθεια. Γι' αυτό είναι σχεδόν αδύνατο ανθρώπινη αγάπη να μην καταντήσει σε φρικαλέ άβυσο μίσος. Γι' αυτό ξεκινάει η σχέση, ο γάμος, με ενθουσιασμούς, με τραγουδάκια. Σε αγαπώ γιατί είσαι εσύ, γιατί σε αγαπώ, γιατί είσαι ωραία, τραγουδάκια. Πήγαμε σε ένα γλέντι, κάνουμε ένα ωραίο γάμο, ο παπάς έκανε και ομιλία, κάνουμε και παιδάκια και τραγούδια. Στο τέλος, στα 50 και 60, καταθλιπτικοί και δυο. Και λέει, ποιος είναι αυτός που έπλεξα? Ρε πάτερ, να ξέρε, έτσι είναι ο γάμος, δεν παντρευόμουν. Είναι η όμορφη κατάληξη αυτού του ενθουσιαστικού έρωτα. Και δεν συμβαίνει συχνά αυτό. 99,999%. Τόσο σπάνιο φαινόμενο είναι κατάληξη αυτού του πράγματος. Τι φταίει, κάτι πάει στραβά. Γελάει η άλλη που θέλει να παντρευτεί. Τι γελάς, αδίκη θα καταλήξει εσύ. Λοιπόν, εκεί πάει το πράγμα. Λοιπόν, μόνο εάν κάποιος είναι πολύ διακριτικός, εάν προσέχει και δίνει την αγάπη με μέτρο και κρατά μια φυσιολογική απόσταση από τον άλλο, αυτός μπορεί να ζήσει. Σε καταστρέψα το όνειρό σας, την ποιησή σας, είναι φρικτό σήμερα που πας τι έκανε πρώτη, με την αρχή του χρόνου. Εμείς με ένα όνειρο ζούσαμε, μια φαντασία μας τα γκρέμισε όλα. Λοιπόν, μόνο εάν κάποιος είναι πολύ διακριτικός, να μπορεί να διακρίνει τις καταστάσεις, εάν προσέχει και δίνει την αγάπη με μέτρο, με διάκριση, και κρατά μια φυσιολογική απόσταση από τον άλλο, αυτός μπορεί να ζήσει. Όταν εγώ, δέστε πώς το λέει, μιλά για την εξαρτητική αγάπη, όταν εγώ έρθω κοντά σου και βάλω το πρόσωπό μου μπροστά στο πρόσωπό σου, δεν σε βλέπω καλά. Αν έρθει πολύ κοντά ένας με τον άλλο, τα μάτια μου βλέπουν στα μάτια σου 4 μάτια, ομοίως και εσύ τα δικά μου. Όταν είμαστε πολύ κοντά, αφού ομοιώ ένας τον άλλο, δεν υπάρχει σχέση. Χάνεται η διάκριση. Όπως και οι γονείς ταυτίζονται με τα παιδιά τους, γιατί οι γονείς είναι οι χειρότεροι παιδαγωγοί των παιδιών, γιατί ταυτίζονται με τα παιδιά. Μόνο όταν απομακρυνθείς, τραβήξεις κάποια απόσταση από τον άλλο, μπορεί να τον καταλάβεις και να βοηθήσεις λίγο. Έτσι και μια σχέση είναι τόσο κοντινή και δεν υπάρχει ένας χώρος απαραίτητος να αναπνεύσουμε, να υπάρχει προσωπικός χώρος ελευθερίας, ο προσωπικός μας χώρος, να πάρουμε το οξυγόνο μας, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση. Δεν μπορώ να σου δείξω ποιος είμαι, λέει τότε, όταν είμαι πολύ κοντά. Όσο σε πλησιάζω, τόσο χάνω την αίσθηση της προσωπικότητός σου. Τόσο σε απορροφώ, τόσο νιώθεις και εσύ την αναπνοή μου και την ύπαρξή μου, τον αγέρα μου, τις ανάγκες και τα πάθη μου, και θέλεις να γλιτώσεις από μένα. Τι ωραία μου το λέει. Μ' αρέσει. Ωραία. Άντε μετά να κάνεις γάμος και μυστήρια, γιατί δεν έχουμε γάμος. Έτσι πως τα λες. Όσο σε πλησιάζω, τόσο χάνω την αίσθηση της προσωπικότητός σου. Τόσο σε απορροφώ. Τόσο νιώθεις και εσύ την αναπνοή μου και την ύπαρξή μου, τον αγέρα μου, τις ανάγκες μου και τα πάθη μου, και θέλεις να γλιτώσεις από εμένα. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αν δεν υπάρχει ένας προσωπικός χώρος και χρόνος του καθενός. για να βρει τον εαυτό του, να σχετιστεί με τον εαυτό του, να έχει επαφή με τον εαυτό του, για να είναι άνθρωπος σχετικά κέρος να συνεχθεί με έναν άλλον άνθρωπο. Εμείς θεωρούμε σχέση όλα μαζί, τα πάντα μαζί. Να μην μπορεί κανείς να πάει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και αν πάει λίγο από εκεί, το θεωρεί προσβολή και απόρριψη. Ούτε μακριά, αλλά ούτε υπερεξάρτηση. Να βρεθεί μια ισορροπία στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Αλλά όταν εσύ είσαι αχόρταγος από την αγάπη, γιατί πρέπει να είσαι ο κέντρο ενδιαφέροντος του άλλου, διαρκώς θα παρακολουθείς τις διαθέσεις του άλλου προς εσένα και δεν θα ασχολείσαι με τον εαυτό σου, να γίνεις ένας όριμος άνθρωπος και ολοκληρωμένος. Και ούτε επίσης θα δεις ποιος είναι ο άλλος. Το μόνο που σε ενδιαφέρει ποιες είναι οι διαθέσεις του άλλου προς εσένα. Δεν είναι πνίξιμο αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πνίξιμο, δεν είναι θηλιά. Διαρκώς να αγωνιάς πώς νιώθει άλλος για σένα. Ή διαρκώς να είσαι απολογούμενος που ήσουν και τι έκανες. Και πρέπει να είστε κατάματο ένας με τον άλλο. Χωρίς προσωπικά όρια ελευθερίας απαραίτητα δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Έχουμε παρεξηγήσει τις έννοιες της αγάπης. Τα έχουμε μπερδέψει στο μυαλό μας. Και δεν έχουμε μελετήσει μέσα μας τον εαυτό μας. Και δεν οριμάσαμε σε αυτό. Και αυτό ξεκινάει από τη μειονεξία μας να είμαστε το κέντρο ενδιαφέροντος των άλλων. Θέλουμε για κάποιον να είμαστε ο Θεός του. Και πάνω από τον Θεό. Και όταν καταφέρουμε με κάποιον, θέλουμε και κάποιους. Και μετά όλο τον κόσμο. Και μετά να μας στήσουν και ένα θρόνο και να μας προσκυνούν. Δεύτερο προσκυνήσουμε. Μέχρι αυτή την τρέλα μπορεί να φτάσουμε, ξέρετε. Αν δεν βρούμε τον Θεό και δεν αγαπήσουμε τον Χριστό. Η αγάπη οδηγεί πάντοτε σε ένα μίσος. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει μόνο όταν νιώθει ότι η προσωπικότητά του είναι ολόκληρη. Βλέποντας λοιπόν ότι η προσωπικότητά του μειώνεται ή αφομοιώνεται από τον άλλο, μια μέρα αργά ή γρήγορα θα επαναστατήσει. Ο άνθρωπος λέγει, ζει μόνο όταν νιώθει ότι η προσωπικότητά του είναι ολόκληρη. Όταν έρχεται ο άλλος και μου περιορίζει την προσωπικότητα, αντιδρώ και επαναστατώ. Ξέρουμε ότι η αγάπη μας υποχρεώνει. Δέστε τι άλλο λέει παρακάτω. Ξέρουμε ότι η αγάπη μας υποχρεώνει. Όταν αγαπώ κάποιον, τον υποχρεώνω. Πώς λένε γονείς, εγώ που για σένα έγινα θυσία. Τι σημαίνει αυτό? Έγινα θυσία, άρα κάτι μου χρωστάς. Θέλω μια ανταμοιβή παιδί μου από σένα. Ακόμη και η πιο αγνή αγάπη έχει μια στεροβουλία μέσα της. Πώς έκανα εγώ για σένα? Λοιπόν, όταν αγαπώ κάποιον, τον υποχρεώνω. Αλλά και εγώ όταν αγαπώ μου υποχρεώνομαι στον άλλο. Επομένως μια σχέση αγάπης, αναγνωρίσεως και καταφάσεως της υπάρξεως μου από τον άλλον, ναι μεν είναι ψυχολογική ανάγκη, αλλά δημιουργεί μια σειρά υποχρεώσεων που γίνονται ένα βάρος δυσβάσταχτο. Αυτή είναι μια νοσηρή κατάσταση, αλλά κυρίως αυτή την αγάπη ζούμε μέσα στην πτώση μας. Υπάρχει και υγιής αγάπη, υπάρχει και εν Χριστώ αγάπη, θα τη δούμε στη συνέχεια, αλλά όμως τέτοιας ποιότητας είναι η αγάπη μας. Γι' αυτό κλωτσούμε, γι' αυτό αντιδρούμε. Γι' αυτό φτιάχνει άλλος μια σχέση, κάνει ένα αγάπη και λες τι ωραία το μυστήριο της αγάπης. Και αρχίζουν τα προβλήματα τότε. Τι συμβαίνει, τι κλωτσάει μέσα μας, τι αντιδρά μέσα μας, τι επαναστατεί μέσα μας. Τέτοια πράγματα επαναστατούν. Είτε κοιμάμαι είτε ξυπνάω, νιώθω μια υποχρέωση. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα μου ζητήσει ο άλλος. Τέτοια πράγματα. Καλά, όταν αγαπώ δεν δίνω, δεν πρέπει να μου δώσει ο άλλος. Καλό είναι αυτό που λέτε, ναι, αλλά έχουμε τέτοια αγάπη. Βλέπεις τον άλλο που σε αγαπάει, πριν του ζητήσεις κάτι, από το βλέμμα σου καταλαβαίνει τι θέλεις. Μόλις όμως του συμβεί μια αρρώστια ή ένας θάνατος, ενός δικού του προσώπου, μια απογοήτευση στην πνευματική του ζωή, στις κοινωνικές του επιδιώξεις, ένα πληγωμένο του εγώ ή οτιδήποτε άλλο, τον βλέπεις και αλλάζει. Ωχ, συγγνώμη για τις γυναίκες, Τι είναι ο άνθρωπος? Ούτε ένα φυλαράκι δέντρου που κουνιέται δεν είναι τόσο ασταθές όσο είναι η ανθρώπινη ψυχή και μάλιστα η γυναικεία καρδιά. Βέβαια, αυτά είναι στερεότυπα και ας μην είμαστε απόλυτοι. Και στον άντρα μπορεί να συμβεί. Αλλά συνήθως είναι πιο ευάλωτη η γυναίκα συναισθηματική, έχει μια αστάθεια συναισθηματική. Δηλαδή με τις ώρες μπορεί να αλλάξει η διάθεση. Αυτός είναι ο ψυχισμός μας. Και ο άντρας έχει τους εγωισμούς, το έχει τα άλλα. Βέβαια είπαμε, αυτά είναι, μην κολλάμε σε αυτά τα στερεότυπα και συγγνώμη που το λέει έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Α, το κάνει πιο επικίνδυνο μετά. Η γυναικεία καρδιά είναι το πιο ασταθές και ρευστό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Αλλά και το πιο επικίνδυνο. Μια ημέρα να σε βουτήξει, να σε πνίξει με το αγκάλιασμά της. Η αγάπη λοιπόν είναι ένα φορτίο δυσβάσταχτο. Δηλαδή είναι εξαρτητική. Είναι πνιγυρή. Δεν ξέρω αν συμβαίνει. Εσείς το ξέρετε. Το λέει. Μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Μα η αγάπη φταίει. Δεν φταίει η αγάπη. Φταίει η θεοποίηση του ανθρώπου. Προσέξτε τι γίνεται. Δεν υπάρχει πιο βαρύ πράγμα από το να θεοποιούμε τον άνθρωπο. Και αυτός που θεοποιεί κάποιον δείχνει μια νοσηρότητα, μια έλλειψη, μια προσωπική δυσκολία, αλλά και αυτός που υφίσταται θεοποίηση είναι μια θηλιά στο λαιμό του. Να φύγεις χιλιόμετρα, εξαφανιστείς. Να μην σε ξέρει κανένας, θέλει να γλιτώσεις. Αυτά είναι νοσηρά πράγματα, έχουν προβλήματα. Λέει, μα η αγάπη φταίει. Δεν φταίει η αγάπη, φταίει η θεοποίηση του ανθρώπου. Διότι αυτή η αγάπη δεν είναι η αγάπη που δημιουργεί η θεανθρώπινη ύπαρξή μας, η κοινωνία μας με το σώμα του Χριστού, αλλά είναι μια τρόποντινά συζυγία, μια συμφωνία που κάνουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Είναι τόσο χαμηλή. Δεν απορρεί από την πνευματική μας, την νοερά ύπαρξη, αλλά από τη θνητή μας φύση και τα θνητά μας θελήματα. Γι' αυτό και αυτή είναι θνητή. Λοιπόν, για να μην παρεξηγηθούμε, αυτή είναι αγάπη όμως, αυτή είναι η φύση της, όχι ασφαλώς. Αυτό είναι η πτώση μας, είναι η αδυναμία μας, είναι η αναπηρία μας. Όμως δεν φταίει η αγάπη, η αγάπη μα την προτείνει ο Κύριος μας. Και για να το ομορφύνουμε λίγο το πράγμα, καλύτερα μια τέτοια άρρωστη αγάπη παρά καθόλου. Γιατί όταν έχεις τη αγάπη θα χτυπηθείς, θα μάθεις, θα εξελιχθείς πιθανό. Αν όμως είσαι τελείως κλεισμένος μέσα στο φόβο σου, τότε τελείως ακυρώνεσαι. Άρα αυτή η αγάπη είναι ευλογημένη γιατί μπαίνει σε μια διαδρομή. Έστω και αν χτυπιέσαι, έστω αν είναι νοσηρή, είναι λάθος. Θα μάθεις όμως το τέλος. Θα εκπαιδευτείς, θα πονέσεις, αυτός ο πόνος θα σε διδάξει. Ή αν θέλεις φυσικά. Γιατί αν δεν θέλεις μπορεί να μείνεις στον εγωισμό σου και να απαιτείς διαρκώς και να μην είσαι καθυλωμένος. Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με, κοιτάξτε με, κοιτάξτε με. Α, κοίτα και εδώ τον εαυτό σου, ρε φίλε. Μπορεί ο άνθρωπος να μείνει εκεί, να μην κοιτάει μέσα του βαθύτερα, να βρει την προσωπική του αξία και να απαιτεί από τους ανθρώπους την αναγνώριση. Αλλά όμως όταν μπει σε μια πορεία ήδη και χτυπιέσαι, είναι δυνατόν να μάθεις από το να είσαι αδρανής, όπως αυτός που έθαψε τα τάλαντα στη γη και δεν έκανε τίποτα. Τουλάχιστον αυτό το δώρο της αγάπης που δίνει ο Θεός, έστω και εμείς αν το έχουμε παραμορφώσει, μπορεί όμως να μας εκπαιδεύσει και να μας εξελίξει. Παρ' όλα αυτά λέει όμως ότι αυτή η αγάπη δεν είναι αγάπη που δημιουργεί η ανθιανθρώπινη ύπαρξη, η κοινωνία μας με το σώμα του Χριστού, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι θνητό. Και λέει, μόνο ο Σταυρός του Χριστού είναι η πραγματική αγάπη. Όταν λοιπόν η αγάπη μας έχει αναφορά και έμπνευση από το Σταυρό του Χριστού. Και αν δεν το κάνουμε εμείς μόνοι μας, ήδη η ζωή θα έρθει, ο πόνος, οι δυστυχίες, οι πειρασμοί θα μας βοηθήσουν να εκπαιδευτούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο Χριστός είναι η αποκεκαλυμμένη αγάπη. Είναι αθάνατος, όντας εν ουρανής, εν της πατρικής κόλπης. Ως εκ τούτου μόνο ο Σταυρός του Χριστού είναι κάτι το δυνατό και το αιώνιο στη ζωή μας. Και το μόνο για το οποίο μπορούμε να καυχηθούμε. Λοιπόν, πώς μπορεί να εξηγιανθεί ο άνθρωπος να αναπτύξει την πνευματική του ζωή. Δηλαδή να εμπνευσεί από το Σταυρό του Χριστού. Να συνάψει σχέση με τον Χριστό. Να του γλυκάνει ο Χριστός στην καρδιά. Να του γεμίσει την καρδιά ο Χριστός. Για να μην είναι αχόρταγος από τους ανθρώπους. Για να μην απαιτεί από τους ανθρώπους. Να μην είναι μια υποχρέωση η αγάπη. Ένας καταναγκασμός η αγάπη, μια καταπίεση η αγάπη, αλλά είναι κάτι άλλο. Δηλαδή να είναι μια ένλογη αγάπη που έχει λόγο, το λόγο του Χριστού μας, το λόγο του Σταυρού, που εμβαθύνω στην ύπαρξή μου και εμβαθύνω στην ύπαρξη του άλλου ανθρώπου και εξηγένω, ισορροπούμε. Ξέρετε, η ποιότητα, θα λέγαμε, της πνευματικής ζωής φαίνεται στο πόσο ισορροπημένοι είμαστε στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνεται ως προς τούτο, εάν μπορεί να κάνει ισορροπημένες σχέσεις στη ζωή του. Όχι εξαρτητικές σχέσεις, ούτε σχέσεις ασύνδετες και απόμακρες, αλλά με ωριμότητα, με μέτρο, όχι με απέτηση. Όχι με αποκλειστικότητες και κτητικότητες. Ο καθένας στην θέση του και όπως πρέπει. Η αγάπη δεν έχει κτητικότητα και αποκλειστικότητα. Δεν είναι κλείσιμο η αγάπη, είναι άνοιγμα η αγάπη. Ακόμη και αυτός που παντρεύεται, δεν παντρεύεται να κλειστεί στον σύντροφό του μόνο. Αλλά βρήκε έναν σύντροφο για να τον μάθει να αγαπά όλο τον κόσμο. Όχι να αποκλείεται από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, γι' αυτό σου δώσε ο Θεός παιδιά. Όχι για να γίνεις με την πρόφαση των παιδιών αφιλάνθρωπος, αλλά σου κάμε φιλανθρωπία, σου δώσε παιδιά για να μάθεις και εσύ τη φιλανθρωπία. Επομένως, η πνευματικότητά μας, αν θέλετε, η υγεία μας η πνευματική κρίνεται σε αυτό. Πόσο μπορούμε να κάνουμε σχέσεις χωρίς λογισμούς, χωρίς απαιτήσεις, χωρίς να θέλουμε να είμαστε το κέντρο του κόσμου, χωρίς ζήλιες, χωρίς παρεξηγήσεις, χωρίς παρερμηνίες, χωρίς ελέγχους και παρακολουθήσεις. Αλλιώς πάσχουμε πρωτίστως πνευματικά αλλά και ψυχολογικά. Ο άνθρωπος λοιπόν που γίνεται όριμος μέσα στην αγάπη του Θεού, τον βλέπεις και τον χαίρεσαι. Λες με αυτόν κάθομαι όσα χρόνια θέλω και όσες στιγμές. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος, δεν βάζει δεύτερες σκέψεις, δεύτερους λογισμούς. Προχωρά τη ζωή κανονικά. Και ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό, αν θέλετε, κριτήρια επιλογή συντρόφου. Το πιο σημαντικό, από την ελάχιστη εμπειρία που ακούμε από τους ανθρώπους, πώς μπορεί να διακρίνεται μια υγιή σχέση. Δύο πράγματα. Να έχετε χαρά κοντά σε κάποιον άνθρωπο. Καλά, όλοι οι ερωτευμένοι χαρά. Όταν φύγει ο έρωτος, να έχετε χαρά. Και να νιώθετε ο εαυτό σας ελεύθερη. Να μην νιώθει σε πνίγει η παρουσία του άλλου. Να σε ελέγχει, να σε παρακολουθεί, να βγάζει λογισμού, να κάνει σκηνές. Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι. Σήμερα χαμογελά, αύριο φωνάζει. Σήμερα μουντρούχο, αύριο χαμογελαστό. Δεν είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Παίρνει τα βουνά και φεύγει τότε. Αυτό είναι. Αν θέλετε να δείτε ποια είναι η σχέση, είναι εκεί ακριβώ που νιώθει ο εαυτό σου ελεύθερο. Δεν παρεξηγέσαι, δεν παρεξηγείς και αν κάνεις ένα λάθος σε συγχωρεί, αν κάνει και άλλος λάθος σε συγχωρείς και προχωράει η ζωή. Αυτό είναι η ισορροπία. Δεν συμφωνείτε. Αυτό είναι. Τα υπόλοιπα έχουν πρόβλημα. Και δυστυχώς ο κόσμος, όταν υπάρχει μια κανονικότητα, δηλαδή χαρά και ελευθερία, δεν το ονομάζει αγάπη. Όταν υπάρχει ζήλιο, τον ονομάζουν έρωτα. Και άλλος λέει, καλά, δεν με ζηλεύεις. Αχ, πάντα δεν με ζηλεύει, δεν με αγαπάει. Δεν μ' αρτούν Παναγία μου. Τι σημαίνει, δεν με ζηλεύει, δηλαδή δεν είμαι ο πόθος, δεν είμαι το πάθος. Βρε ποιος πόθος και πάθος, μίσος θα γίνει μετά. Χαζός είσαι. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα, είναι μαστούρα. Θέλουμε μια μαστούρα, δεν θέλουμε αλήθεια, δεν θέλουμε φως, δεν θέλουμε λόγο. Οπότε να αποφασίσουμε χριστιανοί, θέλουμε λόγο ή μαστούρα. Και στην εκκλησία και στις σχέσεις μας και στη ζωή μας. Ο λόγος ελευθερώνει. Η μαστούρα καταπιέζει στο τέλος. Γιατί δεν φτάνεις. Πώς είναι ο μαστουρωμένος και αυτός ο ναρκωμανής. Θα πρέπει μια δόση, δύο δόσεις, στο τέλος δεν χορτένε δόσεις και τέλος είναι στο ερείπιο, στα πεζοδρόμια και χωρίς δόντια. Απλώς εμείς έχουμε την νόμιμη μαστούρα. Τις σχέσεις, το συνέστημα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εξάρτηση από το συνέστημα. Και ο καθένας το ιεροποιεί, το δικαιολογεί με όποιον τρόπο θέλει. Αυτό δεν είναι υγεία. Και αν βάλεις ώρες στον άνθρωπο, σε θέλουν τρελό. Σου λέει έναν σόλι, είσαι φοβισμένος σου, είσαι φοβικός. Άλλο όρια και άλλο φόβος. Άλλο αγάπη και άλλο εξάρτηση. Να το ονομάσουμε και να τα ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Ως εκ τούτου μόνο ο Σταυρός του Χριστού είναι κάτι το δυνατό και το αιώνιο στη ζωή μας και το μόνο για το οποίο μπορούμε να καυχηθούμε. Άλλωστε, γιατί θέλουμε την αγάπη? Ακούστε και λίγο παρακάτω. Πώς τα λέει, βρε παιδί μου, ο γέροντας. Άλλωστε, γιατί θέλουμε την αγάπη? Για να μας παραδεχθούν και να μας βοηθήσουν. Και αυτό είναι αγάπη, για να μας παραδεχθούν και να μας βοηθήσουν. Ερωτώ κάποια, κάποια μοναχή, αγαπιόμαστε? Αγαπιόμαστε, μου απαντάει. Θα μου βοηθάς, θα σε βοηθάω. Θα μου βοηθάς και εσύ, θα σε βοηθάω. Και αν δεν μου βοηθήσει, αν δεν μπορέσει, εάν με οδηγήσει σε κακό, εάν αλλάξει, θα την αγαπώ μετά? Αν θα αγαπήσει έναν άλλο, θα συνεχίσω να αγαπάω? Όταν παρεμβάλλεται η ατομικότητά μας, όλα πηγαίνουν στραβά και ανάποδα. Όταν παρεμβάλλεται η ατομικότητά μας, ο εγωισμός μας δηλαδή, το κλείσιμο στον εαυτό μας, η απέτησή μας να τελέχουμε όλα, ξαφνικά πού πάει αυτό? Αγαπιόμαστε τώρα. Δεν ικανοποιήθηκε αυτό που είπε ο προσδοκούσε, δεν είδε την αγάπη που ήθελε, τώρα μπορεί να αγάπησε κάποιον άλλο, για πάνω όλα περίπατο. Είναι τόσο ρεαλιστής όμως και αληθινός, ε? Όσο εγώ θέλω να προβάλλομαι, τόσο με ξεχνούν οι άλλοι, αυτό που είπε πριν. Όχι ότι με ξεχνούν, αλλά εγώ νιώθω έτσι. Γιατί νιώθω έτσι? Γιατί δεν χορταίνω. Μου δώσε ένα, θέλω δύο. Μου δώσε δύο, θέλω τέσσερα. Μου δώσε θέλω οχτώ. Και δεν τελειώνει ποτέ. Όσο εγώ θέλω να προβάλλομαι, τόσο με ξεχνούν οι άλλοι. Όχι ότι με ξεχνούν, αλλά εγώ νιώθω έτσι. Και το απαιτώ αυτό, το επιβάλλω αυτό. Στο τέλος θα σε ξεχάσουν και οι άλλοι, διότι θέλουν και οι άλλοι να ζήσουν. Φίλε, φίλοι, καλά τα κάνεις. Καλά τα καταφέρες 1, 2, 10 χρόνια, αλλά κάτσε, θα θέλουμε και εμείς να ζήσουμε. Κάτσε, και εμείς έχουμε ψυχή, έτσι δεν είναι? Οπότε θέλουν και αυτοί να ζήσουν και απομακρύνονται. Δεν είναι αλλιώς. Δεν μπορεί να ζήσει ο άλλος όταν είχε ένα συνεχώς αστήριγμά του, σαν να είστε παντρεμένοι. Μιλάει για μοναχές. Μοναχός, προσέξτε εδώ. Δεν μπορεί να ζήσει ο άλλος όταν είχε ένα συνεχώς αστήριγμά του, σαν να είστε παντρεμένοι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ο καθένας τι είδους σχέσεις θέλει, πώς τοποθετείται, τι είναι ο άλλος. Δεν μπορεί ούτε ο γέροντας που λέει, ούτε ο πνεύματος, ένα στήριγμα του άλλου, σαν να είναι ο σύντροφός του, ο σύζυγός του. Δεν υπάρχουν. Αυτά είναι παραμύθια του μυαλού μας και καλύπτουν κενά. Άλλο η πνευματική ζωή και άλλο ο συναισθηματικός κόσμος. Αυτό σε όλα τα επίπεδα, σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι συνεχώς σαν στήριγμά του, γιατί πρέπει να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του να ζήσει, την προσωπικότητά του να ζήσει, την προσωπικότητά του να πορευθεί. Πολλές φορές και οι παντρεμένοι διαλύουν τους γάμους τους, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν, πόσο μάλλον ο κάθε θνητός. Είναι άγγελοι παντρεμένοι, πραγματικά. Εν συνεχεία προχωρεί στην ανάλυση του ψυχικού κόσμου του σύγχρονου ανθρώπου και λέγει: έβλεπα τα σφάλματά μου, τις αδυναμίες και τα πάθη μου, αντιδρούσα, κλεινόμουν στον εαυτό μου και πονούσα. Ξεκινάω γέροντας ένα άλλο θέμα, ίσως το αφήσουμε την επόμενη φορά. Γιατί κλείνεται ο άνθρωπος, γιατί απομονώνεται ο άνθρωπος? Η απομόνωση δεν είναι μια πράξη ασκητική, είναι μια κατάσταση πτώσης του ανθρώπου. Όταν απομονώνεται ο άνθρωπος, ο ένας του φταίει, ο άλλος του ξυνίζει, ο άλλος του μυρίζει, ο άλλος είναι ιδιότροπος, ο άλλος είναι αλλιώς, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, εγώ θα κάνω την πνευματικότητά μου, και απομονώνεται ο άνθρωπος. Ας πούμε δύο λόγια όμως και να κάνουμε μια εισαγωγή πρωτοθέως την επόμενη φορά. Έβλεπα λίγο τα σφάλματά μου, τις αδυναμίες και τα πάθη μου, αντιδρούσα, κλεινόμουν στον εαυτό μου και πονούσα. Όταν βλέπω ότι η προσπάθεια να κάνω τους άλλους μετόχους της δικής μου ζωής δεν ευδοκιμεί, θέλω τους άλλους κάνω μετόχους δικής μου ζωής. Τους βάλω στο δικό μου πρόγραμμα, στο δικό μου σχεδιασμό, στις δικές μου επιδιώξεις, στις δικές μου στοχεύσεις, στη δική μου τακτική δηλαδή. Να με λατρεύουν, να με παραδέχονται, να με έχουν προτεραιότητα. Ε? Αυτό σημαίνει όταν βλέπω ότι η προσπάθεια να κάνω τους άλλους μετόχους της δικής μου ζωής δεν ευδοκιμεί, το ότι οι άλλοι δεν γίνονται θυμίαμα ευάρεστον και όμενων ενώπιό μου. Όταν δεν κοιτάζουν και δεν παρακολουθούν εμένα, όταν δεν αγρυπνούν για μένα και δεν σκέπτονται εμένα, αλλά σκέπτονται και άλλους πιθανόν ή έστω και τον εαυτό τους, τότε η ψυχή ζητάει άλλο τρόπο για να επιβιώσει, ζητάει την απομόνωση. Ε, είναι όπως ερωτευμένος που έχει χιλόπιτα και απομονώνεται. Για να βρει μια δικαίωση και να θρηνήσει και να αισθανθεί ειδονή μέσα στο θρύνο της απομόνωσής του και τον πληγωμένο του έρωτα. Όταν λοιπόν δεν κατορθώσουμε να πετύχουμε άλλος να με λατρεύσει, το βάλω στο δικό μου προγραμματισμό να γίνει μέτοχος της δικής μου ζωής, τότε τι κάνω? Και όταν πιθανό να μην έχει μόνο εμένα και να μιλάει με άλλον, σέβεται την άλλον, εκτιμάει άλλον, επικοινωνεί με άλλον, ή έστω και τον εαυτό, τότε η ψυχή ζητάει άλλον τρόπο για να επιβιώσει, ζητάει την απομόνωση. Τότε ο άνθρωπος από εγωισμό απομονώνεται. Από έναν θρήνο ότι δεν έγινε αυτό που ήθελε, προσπαθεί να λυτρωθεί με την απομόνωση, που είναι ένδειξη ότι απέτυχα και απομονώνομαι. Και μετά με το μυαλό μου κατεκρίνω τους πάντες και βρίσκω έναν λόγο εσωτερικό απόρριψης των πάντων για να δικαιολογήσω και να δικαιώσω τον εαυτό μου. Γιατί δεν έγινε αυτό που ήθελα και ψάχνω έναν τρόπο να αισθανθώ καλύτερα. Η απομόνωση είναι καρπός κοινωνικής αποτυχίας. Είναι χαρακτηριστικό ψυχής η οποία σώζεται με το να τίθεται πολύ ψηλά, με το να θέλει δηλαδή μόνο αυτή να ζήσει. Ο εγωισμός μας και η διάθεσή μας, εγώ να είμαι, μας κάνει να απονονωνόμαστε. Θέτω τον εαυτό μου σε ύψος, εγώ είμαι, οι άλλοι είναι ανθρωπάκια, επειδή δεν κατάφερα να κερδίσω αυτό που ήθελα και είμαι πληγωμένος ψυχικά, αποσύρωμαι ως έκφραση κοινωνικής αποτυχίας και το κάνω αυτό πνευματικότητα για να το δικαιολογήσω και να το απενοχοποιήσω και να το ιεροποιήσω. Ο εγωισμός που και η διάθεσή μας έχω να είμαι μας κάνει να απομονωνόμαστε. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε τα πάθη και τις αδυναμίες μας, τις ορέξεις και τα αμαρτήματά μας, τα θελήματά μας και τα πάντα σαν μαχαίρια που πληγώνουν το εγώ μας και σαν ντουβάρια που μας χωρίζουν από τους άλλους. Τέλος πάντων, αυτό επειδή ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, ας το δούμε πρώτο Θεός, αν είμαστε καλά, την άλλη Δευτέρα. Μήπως καμιά ερώτηση κανείς? Ω, τι ωραία. Καμία ερώτηση. Ωραία. Από πάνω, Ξώστης. Ωραία. Τι ωραία, ήταν τόσο ξεκάθαρα, ευλογημένα. Θες να πεις κάτι, πες μου. Αφορά όλους. Και τους, όλους τους πάντες. Είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Είτε είναι αρχάρι είτε μη αρχάρι. Τι σημαίνει αρχάριος και μη αρχάριος? Ένας που είναι... Ποιος την έφτασε? Εδώ σε μοναχούς αναφέρει. Σε μοναχές αναφέρει αυτά. Που είναι αφοσιωμένες. Όλοι είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Ποιος είναι ο προχωρημένος? Αυτός που είναι ελεύθερος από αυτά. Ποιος είναι ελεύθερος από αυτά? Η πορεία μας είναι αυτή. Να ελευθερωθούμε. Άλλος. Πάτε, ωραία.
Πώς θα σωθούμε από τις αμέτρητες παγίδες του διαβόλου? Η λύση μας την δίνει το Ιερό Ευαγγέλιο και ο Μέγας Αντώνης θα γιορτάσουν τις ελληνικές μέρες. Με την ταπείνωση. Και την ταπείνωση φυσικά πώς θα την αποκτήσουμε, μελετώντας το Ευαγγέλιο και τους πατέρες. Όταν ο Κώστας Πάπος έλεγε ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ήταν αυτός, ή ο Άγιος Ιάκωβος που τον κάλεσε κάπου να πάει να του μιλήσει και λέει τι να να κάνω, θα μολύνω λέει και τον αέρα σας. Άρα λοιπόν, μελετώντας την Αγία Γραφή, την Ίδια Θήκη και τους πατέρες, θα γίνουμε ταπεινοί άνθρωποι και θα, με τη βοήθεια του Θεού θα δουλέψουμε τον εαυτό μας και θα αποκτήσουμε και τις άλλες αρετές.
Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και ευχαριστώ έτσι. Ένας τρόπος είναι αυτός. Η μελέτη και η προσευχή μας ταπεινώνει. Αναφέρει και ο Γέροντας μετά πολλά άλλα, που είναι προσευχή, που είναι επίγνωση, που είναι μετάνοια, συνέστηση των προβλημάτων μας, γιατί δεν μπορεί κανείς να θεραπευτεί αν δεν αναγνωρίζει την ασθενειά του. Δεν συμφωνείτε? Πρώτα αναγνωρίζουμε την ασθενειά μας, καταλαβαίνουμε που είμαστε και μετά ζητούμε, έχουμε μετάνοια και ζητούμε το έλεος του Θεού και πορευόμαστε. Οπότε ο Γέροντας εδώ μας κάνει μια κτηνογραφία, μας δείχνει την κατάστασή μας. Να έχουμε επίγνωση, να μην μπερδεύουμε το ψέμα με την αλήθεια, να μην μπερδεύουμε την νοσηρή αγάπη με την υγιή αγάπη. Οπότε μας κάνει ένα ξεκαθάρισμα εσωτερικό και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού πορευόμαστε. Ναι, συμφωνείτε? Ναι, Χριστίνα. Αχα.
Και θέλουμε κάποιον να μας αγαπάει πολύ και να γίνεται μόνο εμάς.
Αυτό λέει. Και τι λέει, ο γέροντας ήταν έξυπνος. Ο παππούλης ο Νανής είχε μια φοβερή χάρη να παίρνει το αρνητικό και κάνει θετικό. Τι λέει, όλοι θέλουν να αγαπούν εμάς και μοναδικά. Και ποιος είναι ο Χριστός είναι αυτός. Και άρα σε οδηγεί στην αγάπη του Χριστού, χωρίς να πάρει είδηση. Και μετά, οδηγούμενος στην αγάπη του Θεού, ελευθερώνεις και αυτή την απέτηση. Γιατί βρίσκει την πληρότητα στο Χριστό. Ναι. Ευχαριστώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, με ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή εβδομάδα να έχετε.